Areena.
Toisen maailmansodan jälkeen natsirikollisten metsästyksestä kehkeytyi oma tiedustelu- ja vakoilualan haaransa. Natsirikollisten metsästys poiki sadoittain salamurhia, vangitsemisia ja väärien johtolankojen perässä juoksemista ja toisaalta myöskin onnistunutta piileskelyä sekä tietysti vastavuoroisesti entisten natsien etsijöihinsä kohdistamaa vastavakoilua ja sabotaasi-iskuja. Miten tiedustelujärjestöt liittoutuivat sotarikollisten etsijöiden, kuten Simon Wiesenthalin kanssa, saadakseen karanneet natsijohtajat kiinni? Entä mitkä virheet johtivat siihen, että kuoleman enkeli Josef Mengeleä ei koskaan tavoitettu? Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, monet natsit elivät loppuelämänsä Etelä-Amerikassa ilman, että heitä koskaan saatiin oikeuden eteen. Tämä piileskelijöiden veljespiiri oli merkittävä osa sodan jälkeistä historiaa ja vaikutti sekä Etelä-Amerikan maiden sisäpolitiikkaan että kansainvälisiin suhteisiin vuosikymmeniä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.
Niin tällä konnakoplalla, niin kyllä silloin on ollut kokoaan huomattavasti suurempi merkitys, se on ihan totta. Ja nämä entisten natsien muodostamat yhteisöt eri puolilla maailmaa, varsinkin juuri latinalaisessa Amerikassa, niin nehän toimi hyvin paljon näiden pahamaineisten sotilasdiktatuurien tukena ja pönkittäjinä. Ja samalla ne heitti koko ajan kapuloita rattaisiin yrityksille saada näitä juutalaisten kansanmurhan keskeisimpiä toteuttajia oikeuden eteen. Ja tuonne Etelä-Amerikkaan pakeni toisen maailmansodan jälkeen tuhansia natseja, on esitetty tällainen luku kuin 9000. Ja heidän joukossaan oli tietysti monia näitä kansanmurhan kammottavimpia tappajia tai sen tappamisen näillä omilla teoillaan mahdollista näitä hallintomiehiä. Ja täytyy muistaa kuitenkin, että siellä oli myöskin tappajia, jotka olivat syyllistyneet muidenkin kuin juutalaisten tappamiseen. Että kyllä muistetaan, että natsihallintohan murhasi noin vuosikymmenessä kaikkiaan noin 17 miljoonaa ihmistä, eli heistä melkein 2/3 oli muita kuin juutalaisia. Et kyllähän natsit halusi kitkeä maan päältä Euroopan romaaniväestön ihan samalla tavalla kuin juutalaisetkin, ja samoin slaavit, venäläiset, ukrainalaiset, puolalaiset ja kaikki omankin maan fyysisesti tai henkisesti kehityksessä jälkeen jääneet homoseksuaalit, Jehovan todistajat, se on hirvittävän pitkä lista. Ja yhtä hyvin sinne joutuu uhreiksi vasemmistolaisia ja kaikkia natsi-Saksan valtaamien alueiden vastarintaliikkeisiin kuuluneita tai epäiltyjä. Periaatteessa kaikkia Hitlerin vastustajia ja hänen rotupolitiikkansa mukaan ali-ihmisiksi, Untermenschen lueteltuja. Ja listatessaan kaikki nämä ihmisryhmät, esimerkiksi Yhdysvaltain holokaustin museo, muistuttaa myös, että natsit murhasi heidän lisäkseen yli 3 miljoonaa venäläistä sotavankiakin. Ja nämä oikeudelta paenneet natsit oli tappaneet heitä ihan samalla julmuudella kuin juutalaisiakin. Ja jos ajatellaan, keitä sinne Etelä-Amerikkaan esimerkiksi pakeni, niin siellähän löytyy tämä juutalaisten kansanmurhan pääarkkitehti Adolf Eichmann Argentiinaan ja Auschwitzin keskitysleireillä näitä kammottavia ihmiskokeita tehnyt Josef Mengele, ensi Argentiinaan, sitten Brasiliaan ja Paraguaihin, Lyonin teurastaja Klaus Barbie Boliviaan ja sitten Walter Rauf Chileen, hänhän oli mies, joka kehitti nämä autoihin rakennetut kaasukammiot.
Murhamiesten suojelijoita Etelä-Amerikassa taas olivat sellaiset diktaattorit kuin Argentiinan Juan Perón ja Paraguain Alberto Stroessner ja 1970-luvulta alkaen Chilen Augusto Pinochet.
Joo, se on suuri häpeätahra näille maille ja osaltaan tämä vahva natsien läsnäolo muokkasi myös näiden valtioiden sotilasdiktatuurien tapoja. Se epäinhimillisti vastustajien kohtelua ja antoi tavallaan mallit, miten varjostaa ja kuulustella, kiduttaa, vangita ja tappaa. Monet näistä natseista toimi hyvin kärkkäinä neuvonantajina niiden turvallisuus- ja tiedustelupalveluille. Ja voi kysyäkin, että miksi ihmeessä nämä maat sitten otti niin hanakasti näitä natseja vastaan ja ummisti silmänsä heidän rikoksiltaan. Ja yksi syy on, että toinen maailmansota ja sen hirveydet, niin se oli sittenkin niiden näkövinkkelistä aika kaukainen juttu. Ja toinen oli se, että ne oli kaikki espanjankielisiä valtioita, paitsi Brasilia tietysti portugalinkielinen, ja ei niillä ollut mitään erityistä syytä olla liittoutuneiden, eli brittien, amerikkalaisten tai ranskalaisten ylimpiä ystäviä, ja tuntea samoin sitten näitä sotarikollisia kohtaan. Ja kolmanneksi, ja ehkä tärkein syy olisi tosiaankin se, että ne laski saavansa natseilta sekä tietotaitoa että ehkäpä jopa varojakin. Ihan samalla tavalla kuin Yhdysvallat otti niin kuin avosylin vastaan Werner von Braunin, joka rakensi silloin näitä natsihallinnon tuhoisia V2-ohjuksia SS-majurina. Werner Braun palkattiin Yhdysvaltoihin kehittelemään ensin keskimatkojen ohjuksia ja sitten Apollo-avaruusohjelmaa. Ja Argentiinassa Juan Perón toivo saavansa natsit kehittelemään atomipommia itselleen. Se oli hänen suuruuden hullu suunnitelmansa ja yritti värvätä samoin entisiä asekehittelijöitä ja tiedemiehiä. Perón oli varmasti natsien tärkein puolesta puhuja. Hänhän oli Hitlerin ja Mussolinin ihailija ja fasisti itsekin ja vastusti muun muassa julkisesti näitä Nürnbergin suuria natsioikeudenkäyntiä. Ja sitten jos ajatellaan, niin kyllä näiden von Braunin kantorakettien avulla, niin amerikkalaisethan kyllä pääsi kuuhun, mutta Perón ei koskaan tietysti saanut tätä pommiaan. Ja siitä huolimatta natsit toi hyvin merkittävän panoksen Argentiinan, Chilen, Brasilian ja monen muunkin maan talouteen ja teollisuuteen. Heillä oli niissä tämmöisiä hyvin tiiviitä saksankielisiä ja edelleen hyvin natsihenkisiä suljettuja yhteisöjään ihan viime vuosikymmeniin asti. Mutta eihän nämä suojapaikat kuitenkaan kovin turvallisia ollut. Et tosiaan niin kuin sanoit, niin näitä natsirikollisia metsästettiin jatkuvasti. Siinä sai elää paitsi vihdoinkin ihmisiksi, niin myös aina sitten selän taakse vilkuillen.
Natsien pakoreittia kutsuttiin rottalinjoiksi. Kaiken kaikkiaan nämä niin sanotut rotat siis pakenivat uppoavasta laivasta aika onnistuneesti.
Kyllä vaan. Eli nämä rottalinjat, rattenlinjien, ne alkoi toimia täydellä teholla sitten kun natsi-Saksa romahti keväällä 1945. Tosin eräät natsit oli jo haistanut tämän tuulen ajoissa ja livahtaneet sitä ennen ja tämä tärkein rottalinja vei Espanjan kautta Argentiinaan. Et Espanjahan oli hyvin luonteva tämmöinen rottalinjan etappipaikka. Sieltä oli tiheät laivayhteydet ja lentoyhteydet sen entisiin siirtomaihin Etelä-Amerikkaan. Ja jos muistetaan, niin Espanjan diktaattori Francisco Franco, niin hänhän oli täysfasisti itsekin. Hänhän voitti tänne pitkän ja tuhoisan sisällissotansa nimenomaan Mussolinin Italia ja Hitlerin Saksan sotilasavun turvin. Ja Francohan oli myös pitänyt Espanjan erossa toisesta maailmansodasta, pysytellyt virallisesti puolueettomana, mutta käytännössä sinne kokoontui ihan vapaasti sadoittain näitä pakenevia natseja odottelemaan sitten sen Argentiinan paattinsa lähtöä. Ja sitten toinen merkittävä yhteys kulki sitten Saksasta Sveitsiin ja Sveitsin kautta Italian saksankielisiin pohjoisosiin ja sieltä Roomaa ja edelleen Genovan satamaan, mistä sitten lähdettiin laivalla eri puolille Etelä-Amerikkaan. Ja tällä rottalinjalla oli sitten taas yhteys Vatikaaniin, jossa monet katolilaiset kirkonmiehet, niin he työskenteli yhteistyössä Hitlerin kanssa yhteistä vihollista, eli kommunismia vastaan, vaikka virallinen Vatikaani ei tässä mukana ollutkaan. Ja tätä kutsuttiin luostarireitiksi, koska tämän matkan varrella monet piilopaikat oli fransiskaaniluostareita. Ja Vatikaanihan oli jo toisen maailmansodan aikana, siinä vuonna 1942, tunnustellut Argentiinalta, että olisiko se halukas ottamaan vastaan näitä vainottuja katolilaisia Euroopasta. Ja ironista on, että silloin kyse oli näistä Hitlerin hallinnon kaltoinkohtelemista katolilaisista, mutta sitten kun tämä yhteys lopulta luotiin, niin sitähän käytti lopulta nimenomaan natsit. Olin he nyt sitten ateisteja, katolilaisia, protestantteja tai täysiä piruja. Ja tässä tämän reitin rakentelussa kunnostautui varsinkin tämmöinen itävaltalainen piispa Alois Hudal, joka toimi Vatikaanissa. Että hän johti sen saksankielisiä kirkonmiehiä kouluttanutta opistoa. Ja sinne meni tämän Hudalin luostarireitin matkassa muun muassa Adolf Eichmann, jonka paon järjestämistä Hudal oli erityisen ylpeä. Ja kun Italiassakin piileskelleet natsit kuuli, mitä Hudal teki, niin he otti usein suoraan häneen yhteyttä. Ja muistelmissaan, jotka sitten julkaistiin tosin vasta hänen kuolemansa jälkeen, niin Hudal kiitti Herraa, että hän salli hänen pelastaa niin monia uhreja vankileireiltä väärin papereen pakoon. Eli hän järjesti heille Vatikaanin viralliset pakolaisasiakirjat. Ne ei ollut passeja, mutta niiden avulla sai sitten helposti tämän matkaan tarvittavan pakolaispassin kansainväliseltä punaiselta ristiltä.
Juan Perón ei pelkästään suvainnut ja sietänyt rottalinjoja, vaan aktiivisesti houkutteli käyttämään niitä ja natseja Argentiinaan.
Juu, hän ohjeisti Argentiinan diplomaatit ja tiedustelutyöntekijät ulkomaissa lähetystöissään rohkaisemaan natseja muuttamaan Argentiinaa. Ja tämä Argentiinan rottalinja toimii ihan täydellä teholla 4 vuotta, vuoden 1946 alusta vuoteen 1950. Ja natsejahan tämä Argentiina houkutteli siinäkin mielessä, että siellä oli jo ennen sotaa satoja tuhansia saksalaissyntyisiä maahanmuuttajia. Ja Perón nimitti tämän oman maahanmuuttovirastonsa johtajan neuvonantajaksi entisen natsien tiedusteluagentin Ludwig Freuden ihan varmemmaksi vakuudeksi vastaanottamaan näitä vanhoja kavereita. Ja he rakensivat sitten natseja pelastamaan tämmöisen salaisen agenttiverkoston, josta moni itse oli näitä sotarikollisia. Mutta ei Yhdysvalloillakaan ole puhtaita jauhoja pussissaan. Eli CIA:n edeltäjä OSS palkkasi jo tuon aiemmin mainitsemani Lyonin teurastajan Klaus Barbien agentikseen kommunistin vastaiseen taisteluun. Ja Klaus Barbiehan murhasi Gestapon pomona ranskan juutalaisia ja Ranskan vastarintaliikkeen jäseniä tuhansittain silloin, kun hän oli tuolla Lyonissa. Ja CIA solutti hänet salaa tuonne Boliviaan, jossa hän toimi sitten kauan CIA:n vakoojana ja jakeli sitten samalla tämän Bolivian sotilasdiktatuurille hyödyllisiä ja varmaan erittäin asiantuntevia neuvoja, miten kuulustella ja kiduttaa poliittisia vastustajia.
Natsiverkostot koodinimeltään Odessa ja Kameradenwerk auttoivat natseja pakenemaan ja asettumaan Etelä-Amerikkaan ja myös muualle.
Joo, Kameradenwerk oli ikään kuin jatket näille rottalinjoille. Ja se auttoi toki natseja pakoon, mutta se oli ennen kaikkea jo näiden pakoon päässeiden natsirikollisten tiedustelu-, suojelu- ja yhteistyöjärjestö. Ja sen perusti Hans-Ulrich Rudel, joka oli tämmöinen hyvin kiihkeä natsi, mutta myös Saksan ilmavoimien Luftwaffen palvottu tämmöinen lentäjä ässä, että Rudel oli todellinen tämmöinen ilmojen herra, eli hän teki toisen maailmansodan aikana yli 2500 taistelulentoa, eli enemmän kuin kukaan koskaan aiemmin tai myöhemmin historiassa. Ja hän lensi pääasiassa Stukaa, eli tätä pelättyä Junkers Ju-87 syöksypommittajaa, ja sehän oli semmoinen ruma, hidas, kömpelö ja vaikea ohjata, mutta hän hallitsi sen ihan täydellisesti. Rudel tuhosi yli 500 panssarivaunua tällä Stukallaan ja monet niistä tässä maailman kaikkien aikojen suurimmassa panssaritaistelussa itärintamalla Neuvostoliittoa vastaan Kurskissa. Ja se oli nimenomaan hänen ideansa, että Stukasta muovattiin tällainen ase, jolla tuhotaan nimenomaan panssarivaunuja. Ja hän antoi just ennen tätä Kurskin suurtaistelua asennuttaa siihen 2 lentokonetykkiä ja tämä yhdistelmä osoittautui sitten äärimmäisen tehokkaaksi. Ja Rudel oli ainoa henkilö, joka sai ansioistaan ritariristin, jossa oli kultaiset tammenlehvät, miekat ja timantit, eli tämän Saksan korkeimman sotilaskunniamerkin. Ja ihmeellistä eräällä tavalla on, että hän onnistui selviämään hengissä koko toista maailmansodasta, vaikka sotisi ihan sen alusta loppuun asti, melkein 6 vuotta toisin sanoen. Ja vielä tässä sodan loppuvaiheessa helmikuussa 1945 hän haavoittui jalkaan yhdellä pommituslennolla aika pahasti ja se amputoitiin polven alapuolelta, mutta hän oli sitten jo 1,5 kuukauden kuluttua taas ilmassa ja ehti tuhota vielä 26 panssarivaunua ennen kuin Saksa sitten toukokuun alkupuolella antautui. Ja silloin kun Saksa antautui, niin Rudel lensi koko pommituslaivoensa kanssa sinne Yhdysvaltojen linjoille ja antautui amerikkalaisille. Ja amerikkalaiset sitten kieltäytyi luovuttamasta häntä Neuvostoliitolle, jotka tietenkin himoitsi saada tämän tankkiensa tuhoajan tuomiolle. Ja Stalinhan oli luvannut Rudelista jo vuosia aiemmin niin kuin ison palkkion hänen päästään ja amerikkalaiset sitten vapautti hänet noin vuoden päästä ja hän lähti tämän piispa Hudalin rottalinjaa pitkin Argentiinaa ja alkoi sitten Emilio Mayer nimisenä rakentaa tätä Kameradenwerkkiä. Ja joten hänellä oli kyllä arvovaltaa ja kykyä johtaa näitä natsien suojaverkostoja. Ja tämä Kameradenwerk auttoi näitä natsimaahanmuuttajia saamaan töitä ja avusti heitä taloudellisesti ja auttoi saamaan vääriä henkilöpapereita ja asettumaan sitten aloilleen sinne huomaamattomasti. Ja samalla se toimi tämmöisenä yhteydenpitokanavana ja tiedonvaihtoverkostona paineiden natsien välillä. Se varotti vaaroista ja raportoi uusista mahdollisuuksista. Ja se maksoi myös Saksassa syytteissä olleiden natsien oikeudenkäyntikuluja ja hankki heille myös asianajajia.
Kameradenwerk toimi myös eräänlaisena natsirikollisten etujärjestönä, sillä se pystyi eräissä Etelä-Amerikan maissa vaikuttamaan niiden poliittisiin johtajiin.
niin se auttoi tietenkin estämään näitä natsien luovutuksia oikeuden eteen esimerkiksi Saksaan ja Israeliin myöhemmin. Ja se toi heille työpaikkoja sitten tosiaankin näissä asuinmaansa tiedustelu- ja turvallisuusvirastoissa ja muissa sortohallinnon tehtävissä. Ja Rudel toimi sekä sotilasneuvonantajana että asekauppiana ja hän nousi hyvin nopeasti siellä Argentiinassa Peronin luottomieheksi. Ja kun Peron sitten kaadettiin sotilasvallan kaappauksessa 1955, niin hän painui sitten Paraguaihin, josta löysi uudeksi hyväksi diktaattorikaverikseen Stroessnerin. Ja Rudel tuki ja suojeli Argentiinassa muun muassa Josef Mengeleä ja siitä, miten vapaasti natsit saattoi sitten tällä alueella liikkua, niin kertoo se, että vuonna 1957 Rudel järjesti tämmöisen yhteiskokouksen, jossa hän lähti Paraguaysta ja Mengele Argentiinasta vierailulle Chileen tapaamaan Walter Rauffia, joka oli asettunut sinne. Ja Chilessä hän toimi aivan avoimesti tämmöinen suuri natsien siirtokunta, Colonia Dignidad, josta tuli sitten Pinochetin aikana myöskin hänen poliittisten vankiensa kuulustelu- ja kidutuskeskus. Siis Raufhan oli tämä kuorma-autoihin rakennettujen kaasukammioiden kehittäjä, joka murhautti niissä ainakin 100 000 juutalaista. Ja tuo autokaasutus, sehän oli niin kammottava ja tuskallinen ja pitkä kuolintapa, että se johti natsitiedemiehet kehittämään sitten tämän Zyklon B-kiteet, jolla vapautuvalla syanidikaasulla sitten tapettiin muka inhimillisemmin juutalaisia. Et siinä oli varsinainen kauhukamarikolmikko ja tässä koordinaatiokokouksessaan niin tämä tappajakolmikko sitten neuvotteli yhteistyöstä ei minkään vähäisemmän kuin Länsi-Saksan tiedustelupalvelun BND:n kanssa. Ja tämä BND oli perustettu juuri edellisvuonna ja tämän BND:n ja Kameraden verkin yhteistyön avainhenkilö oli BND:n perustaja ja ensimmäinen johtaja Reinhard Gehlen ja Hitlerin supervakoja. Gehlenhän oli sodan aikana erikoistunut nimenomaan Neuvostoliiton armeijan taistelutaktiikan ja poliittisen johdon tiedusteluun. Ja hänelle hän oli kertynyt siitä ihan valtava tietopankki, jonka hän oli sitten kätkenyt mikrofilmeinä ja paperiarkistoina semmoisiin vedenpitäviin tynnyreihin Itävallan alppiseuduille. Ja tämän kun hän vankileirillä sitten kertoi CIA:lle, niin kas kummaa, niin hänestä hän tulikin nopeasti CIA-luottomies Länsi-Saksassa. Että hän johti pian sodan jälkeen CIA:n kanssa luotua tämmöistä Gehl-org-verkostoa, joka vakoili sitten amerikkalaisten laskuun Neuvostoliiton miehittämiä entisiä Saksan alueita. Eli käytännössä Gehlen sai alusta asti muokata tämän BND:n mieleisekseen ja nostaa sinne myös kaikki tähän Gehl-orgiin värväämänsä noin 350 entistä Wehrmachtin eli Saksan armeijan tiedusteluupseeria. Ja tämä Gehlenin BND perusti tämmöisen Merex-nimisen peiteyhtiön, jonka kautta se myi sitten Rudelin välityksellä Länsi-Saksan armeijan poistokalustoa useille Etelä-Amerikan diktaattoreille. Ja totta kai häntä kiinnosti sitten nämä Etelä-Amerikkaan paineet entiset virkaveljet. Ja Gehlen hän tunsi sekä Rudelin että Rauffin sodan ajoilta. Hän esimerkiksi värväsi Rauffin BND-vakoojaksi vuonna 1958 ja Rauff toimi siinä tehtävässä 4 vuoden ajan, mutta ei ollut kovinkaan kaksinen mies, sai kehnoja tuloksia aikaa ja juopottelun takia sitten potkut. Mutta Rauffilla oli tämän Gehlenin suojelun ansiosta otsaa käydä vuonna 1960 Länsi-Saksassa ja hän jopa anoi siellä valtiolta eläkettä palvelusajaltaan Saksan sotalaivastossa. No ei saanut kyllä. Ja Rudelin kanssa Gehlen ja BND teki sitten paljon pitempää ja tuloksellisempaa yhteistyötä. Ja ketään näistä kolmesta, jotka sinne kokoontui, ei koskaan saatu tilille teoistaan. Raufhan eli tällä omalla nimellään siellä diktaattori Pinochetin suojattina Chilessä kuolemaansa saakka. Ja Kameraden Werk jatko tätä natsirikollisten suojelua ja tukemista vuosikymmeniä. Rudel itse kuoli vasta 1982 Saksassa, jonne hän oli ihan vapaasti sitten lopulta asettunut ja autajaisissa tehtiin natsitervehdyksiä niin kuin nyt olettaa saattaakin ja hän pysyi täysin paatuneena natsina loppuun asti.
Kameraden Werk toimi usein yhteistyössä Odessa-verkoston kanssa, joka oli siis toinen tunnettu vastaavanlainen natsien pakoverkosto.
Joo, tämä Odessa on vähän epäselvä tapaus. Se on lyhenne tämmöistä saksan kielen nimihirviöstä Organisation der ehemaligen SS-angehörigen, joka tarkoittaa yksinkertaisesti entisten SS-jäsenten järjestöä. Ja tunnetuin natsien metsästäjä Simon Wiesenthal väitti, että se perustettiin vuonna 1944, kun joukko Saksan tärkeitä teollisuusjohtajia ja pankkiireja piti salaisen kokouksen Ranskan Strasbourgissa, tämmöisen Maison Rouge loistohotellissa, joka on siellä tänä päivänäkin. Ja he olivat sitten jo tuossa vaiheessa aivan varmoja, että Saksa tuli häviämään sodan ja neuvotteli sitten, että minkälaisia varotoimia voitaisiin tehdä, että natsit selviäisi ehjinahoin. Ja oli tarkoitus kätkeä omaisuutta, kuten kultaa, taidetta ja jalokiviä ja valuuttaa sellaisiin paikkoihin, joista niitä sitten voitaisiin tarvittaessa kaivaa esiin. Ja sitten piti luoda näitä pakoreittejä. Ja yksi sovittu päätös siellä oli alkaa ujuttaa näitä natsihallinnon keskiportaan pikkupomoja suuriin teollisuusyrityksiin ja naamioida heidät kaiken maailman konsulteiksi ja teknisiksi asiantuntijoiksi, jotta voitaisiin sitten sodan jälkeen sitten käyttää heitä näissä verkostoissa. Ja natsihallinto myös antoi suuria rahasummia näille yrityksille, jotta ne loisi ulkomaille tämmöisen salaisen organisaatio, joka pyörittäisi tätä bisnettä. Ja Wiesenthal väitti, että juuri tätä organisaatiota sitten kutsuttiin Odessaksi ja hän kertoi päässeensä sen jäljille siinä Nürnbergin natsioikeudenkäynnin aikana, kun oli keskustelu sattumalta erään entisen natsi-Saksan vastavakoiluagentin kanssa. Ja tästä Odessastahan Frederick Forsyth kirjoitti semmoisen jännityskirjan Odessan miehet, josta tehtiin myös elokuva. Ja sehän sekoitti sitten hyvin taitavasti tätä faktaa ja fiktiota, niin kuin oli tietysti tarkoituskin. Mutta useimmat näistä rottalinjoja selvitelleistä tutkijoista ja historioitsijoista on kuitenkin sitä mieltä, että ei tätä Odessaa sellaisenaan koskaan ollut. Ja esimerkiksi Guy Walters, joka on kirjoittanut näistä natsirikollisten jäljittämisestä kirjan Hunting Evil, totesi, että hän ei löytänyt mitään todisteita, jotka puhuisi sen puolesta, että tällainen Odessa olisi ollut olemassa ja toimi. Ja Walters uskoi, että sillä tarkoitettiin kaikkia näitä vastaavia salaisia natsijärjestöjä, joita oli todella monta.
Näistä muista verkostoista lienee ollut merkittävin Die Spinne eli hämähäkki, jota johti Hitlerin legendaarinen kommando Otto Skorzeny.
Joo, Skorzenyhan tuli sodan aikana tunnetuksi juuri näistä hyvin uhkarohkeista kommandoiskuistaan ja niistä kuuluisin varmaan on se, että kun hän syksyllä 1943 sieppasi tämän Mussolini, joka oli suistettu vallasta ja pistetty semmoiseen pieneen kuvilaan keskelle Itävallan vuoristoa ja toi sitten Mussolini sieltä Hitlerin hoiviin. Skorzeny lensi semmoisella yhdellä pienellä lentokoneella pienen kommandojoukon kanssa sinne vuoristoon ja nujersi sitten nämä Mussolinin vangitsijat ja vei miehen mukanaan. Ja tämä Die Spinne-verkoston idea, niin se luotiin jo 1944, kun Reinhard Gehlen tajusi, että turpiin tulee. Ja hän uskoutui sitten Skorzenylle, joka oli samaa mieltä, ja sodan jälkeen Skorzeny joutui liittoutuneiden vankileirille, jossa hän kehitteli sitten tätä Die Spinne muiden natsien kanssa. Ja vuonna 1948 hän karkasi ja luikki Espanjaan ja perusti sitten tälle Die Spinnelle semmoisen yhteystoimisto Madridiin. Ja se toimi siellä Frankon tieten ja se sai siellä tämmöisen espanjankielisen nimensä La Araña, eli hämähäkki sekin. Ja Die Spinne järjesti muun muassa Mengelen paon Argentiinaan ja Skorzeny sai erittäin tärkeää tukea teollisuusjohtaja Alfred Kruppilta, joka oli sodan aikana pyörittänyt pakkotyöllä melkein 140 tällaista omaa yksityistä keskitysleiriä, joissa tehtiin Saksalle sotatarvikkeita juutalaisilla ja muilla vangeilla. Ja Skorzenystä tuli virallisesti tämän Krupp-yhtymän edustaja Argentiinassa ja hän toimi sitten myöskin Argentiinassa tämän Eva Peronin henkivartijana. Ja Rudelin Kameradenwerk teki sitten tämän Skorzenyn Die Spinnen kanssa yhteistyötä aina kun edut kohtasi. Ja Skorzeny oli kuitenkin edelleen tämmöinen levoton seikkailija ja hän muutti vuonna 1953 tuonne Egyptiin ja Gamal Abdel Nasserin sotilasneuvonantajaksi. Ja sieltä hän päätyi sitten Espanjaan ja sitten lopulta vastoin kaikkia todennäköisyyksiä vastapuolelle, eli tekemään töitä Israelin Mossadille. Ja tarina kertoo, että Mossad, joka jäljitti ja tappoi järjestelmästi natsirikollisia, oli jo tehnyt valmisteluja Skorzenyn murhaamiseksi pitkään, mutta sitten tämä Mossadin johtaja Isser Harel laski, että Skorzenyn kannattaisi ennemmin värvätä, koska hänen kauttaan Mossad pääsisi kiinni sitten näihin Nasserin Israelin vastaisiin suunnitelmiin ja muihin hänen natsiavustajiinsa. Ja niin sitten Mossad otti yhteyttä Skorzenyyn hänen vaimonsa kautta ja tästä yhteistyöstä keskusteltiin vuonna 1963 tapaamisessa madridilaisessa hotellissa. Skorzeny oli melko lailla varma, että kun hän sinne tapaamiseen meni, että tämä on nyt sitten se ansa, jonka Mossad on hänelle valmistanut, mutta kun hän nyt oli tämmöinen uhkarohkea kaikki tai ei mitään mies, niin hän päätti mennä sinne ja katsoa kortit. Ja Skorzenyn ehto tälle diilille oli Itävallan passi hänen omalla nimellään ja Israelin pääministerin allekirjoittama vakuutus siitä, että hänellä olisi Israelin puolesta elämänmittainen immuniteetti teoistaan, eli Mossad ei enää koskaan yrittäisi tappaa häntä, jonkin verran rahaa ja se, että hänet poistettaisiin myös tältä Simon Wiesenthalin natsirikollisten listalta. Ja kaikkiin näihin muihin ehtoihin Israel suostui, mutta Wiesenthalin puolesta se ei tietenkään voinut luvata mitään, että hän oli itsenäinen natsien metsästäjä. Ja Mossad tosin yritti suostutella Wiesenthalia, mutta Wiesenthal kieltäytyi jyrkästi. No Skorzeny suostui kuitenkin näillä palkkioilla tähän diiliin ja pitkälti sen takia, että hän sai sitten mielenrauhan Mossadin uhasta, että hän myös sen vaivanneen aika lailla. Että hän muisti kyllä, miten Eichmann oli saatu kiinni ja itsekin tämmöisenä hyvin kokeneena kidnappaajana tiesi, että jos joku todella halusi päästä hänen kimppuunsa, niin kyllähän se sitten onnistuisi. Se, että Mossad teki telotuksen sijaan diilin, niin kyllä se oli Harelilta oikea ratkaisu, vaikka sekä Israelin johdossa että Mossadin sisällä monet piti tätä yhteistyötä tämmöisen kivenkovan natsin kanssa häpeällisenä. Mutta Harel muistutti näitä vastustajia siitä, että vaikka Skorzeny kiistatta oli natsi, niin ei hän ollut syyllistynyt sotarikoksiin juutalaisia vastaan, että hän oli nimenomaan kommando. Ja Skorzeny auttoikin sitten ratkaisevalla tavalla Mossadia tekemään tyhjäksi tämän Nasserin ohjusohjelmaa, joka uhkasi Israelia erittäin vaarallisella tavalla. Että hän kutsui näitä Nasserin saksalaisia ohjusasiantuntijoita vanhan SS-toveruuden merkeissä Espanjaan, missä heitä kestitettiin ja hemmoteltiin luksushotelleissa Mossadin laskuun ja saatiin lörpöttämään kaikki tarvittava ohjushankkeesta ja sitten myös paljastamaan israelilaisille monia muita Nasseria aseilla varustaneita peiteyhtiöitä. Ja niin tämä ohjusohjelma kuivui sitten kasaan ja Mossad esimerkiksi lähetti näille saksalaisasiantuntijoille kirjeitä, joissa heitä uhattiin verhotusti, miten käy, jos jatkavat. Ja Israelin johto otti yhteyttä Saksaan ja muistutti, että ei saksalaisten nyt oikein tämän holokaustin jälkeen olisi kauhean järkevää avustaa Nasseria toteuttamaan uutta juutalaisten massamurhaa. Ja Skorzeny kuului Rudelin tavoin näihin natseihin, jotka kuoli vapaana kotona ihan samanlaisena natseina kuin oli aina ollutkin. Et hänet vei sitten keuhkosyöpä 67-vuotiaana Espanjassa.
Simon Wiesenthal oli juutalainen arkkitehti, joka toisen maailmansodan jälkeen taitavasti, tuloksekkaasti ja ennen kaikkea sitkeästi jäljitti natsisotarikollisia ja passitti heitä oikeuden eteen. Tälle työlle hän omisti koko elämänsä. Hän sai lukuisia kunnianosoituksia ja palkintoja työstään, mukaan lukien Yhdysvaltain kongressin kultamitalin. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, myös Israelin tiedustelupalvelu Mossad sai apua Simon Wiesenthalin tutkimuksista.
Sai paljonkin ja siksi Mossad tukikin taloudellisesti tätä Wiesenthalin toimintaa. Hänhän pyöritti sitä pääasiassa omilla varoillaan ja maailman juutalaisjärjestöiltä ja yksityisiltä saamillaan avustuksilla. Ja Mossadilla oli sama tavoite kuin hänelläkin, että jäljittää ja saattaa oikeuden eteen näitä natsirikollisia, niin sehän oli selvä, että yhteistyö kannatti kummallekin. Ja Wiesenthal värväsi tähän omaa verkostonsa avustajia eri puolilta maailmaa ja yleensä juutalaisyhteisöistä ja muista natsi-Saksan hirmutöiden kohteeksi joutuneista tai heidän sukulaisistaan ja ennen kaikkea entisistä keskitysleirivangeista, että he kuuluivat tietysti tärkeimpiin tietolähteisiin. Ja näillä ihmisillähän oli valtavasti motivaatiota saattaa sotarikolliset tilille teosta, eivätkä he siitä palkkaa halunneet. Ja tämä Wiesenthalin verkosto käytti sinänsä hyvin perinteisiä tiedustelukeinoja, että kun kuuntelivat huhuja ja loivat suhteita tietolähteisiin ja soluttautui natsipiireihin ja jäljitti ja varjostivat. Ja monet näistä Wiesenthalin natsijäljitteistä pätevöityi tässä työssä siinä määrin, että he löysivät ajan mittaan sitten oman paikkansa Israelin, Itävallan, Länsi-Saksan ja eräiden muidenkin maiden tiedusteluverkostoissa. Wiesenthalhan toimi nimenomaan Itävallassa, eli hänellä oli siellä Viinissä tämä dokumentaatiokeskuksensa. Ja näistä tiedoista hän sitten keräsi ja valtavan tietopankin ja usein kirjoitti sen käsin ja vaimonsa kanssa ja ilta myöhään. Ja kun hän sai sitten varmistettua tämän piileskelevän natsin henkilöllisyyden ja olinpaikan, niin hän ilmoitti joko kyseisen valtion tai alueen viranomaisille, tai sitten jos häntä epäilytti näiden into pidättää tämä henkilö, niin suoraan Mossadille, joka sitten harvemmin arkailija. Ja Wiesenthalhan sai tietää jo vuonna 1953, että tämä juutalaisten kansanmurhan pääarkkitehti Adolf Eichmann oli nähty Argentiinassa. Ja hän ilmoitti siitä Israelin lähetystölle, mutta Argentiina ei tehnyt elettäkään asian selvittämiseksi. Mutta sitten kun Eichmannin isä kuoli vuonna 1960, niin Wiesenthal järjesti omat agenttinsa paikalle hautajaisiin valokuvaamaan salaa tätä Eichmannin veljeä Otto Eichmannia, koska tämä kuulemma muistutti huomattavasti Adolf Eichmannia. Ja hän toimitti sitten nämä kuvat saman tien Mossadille, joka sitten vain muutama kuukautta myöhemmin sieppasi Eichmannin Argentiinasta ja Israeliin tuomittavaksi. Ja yksi näistä sieppaukseen osallistuneista agenteista, Tzvi Aharoni, myönsi sitten myöhemmin, että kyllä tästä kuvasta oli paljon apua sitten Argentiinassa Eichmannin tunnistamiseksi.
Agentti Rafi Eitan oli henkilö, joka johti ryhmää, joka matkusti Argentiinaan vuonna 1960 ja sieppasi tämän itseään kynänpyörittäjänä pitäneen, mutta todellisuudessa holokaustin arkkitehtina toimineen kuoleman byrokraatin Adolf Eichmannin ja toimitti hänet tuomiolle Israeliin.
Joo, Ronen Bergman, joka on kirjoittanut Israelin tekemien salamurhien historian, niin hän kertoo tässä kirjassaan Rise and Kill First, miten Mossad pääsi sitten Eichmannin jäljille. Että Wiesenthal oli vinkannut myös näitä Länsi-Saksaan natsioikeudenkäyntejä varten todistusaineistoa keräville syyttäjille, että Eichmann oli Argentiinassa. Ja sitten syyttäjä Fritz Bauer, joka oli itse juutalainen, oli kerännyt sen pohjalta paljon tietoa Eichmannista ja saanut selville hänen tarkan asuinpaikkansa ja salanimensä, mitä hän käytti. Mutta nämä asiat ei vaan edennyt ja hän turhautui siitä ja hän sitten päättikin, että hän vuotaa nämä tiedot Mossadille. Eli Bauer kutsui tämän Mossadin miehen tuonne toimistoonsa ja jätti nämä salaiset dokumentit, joita oli kerännyt, niin hyvin näyttävästi levälleen keskelle muuten ihan tyhjää pöytää ja pyysitte anteeksi, että hänen täytyy nyt poistua hetkeksi ja jätti sitten Mossadin miehen yksin sinne huoneeseen ja tämähän tietysti ymmärsi yskä ja kopioi nämä tiedot ja niistä selvisi tosiaan, että Eichmann eli tämän perheensä eli vaimo ja neljän lapsen kanssa eräässä Buenos Airesin keskiluokkaisessa lähiössä ja nimellä Ricardo Clement ja teki töitä Mercedes-Benzin tehtailla. Ja Eichmann oli tullut kuitenkin vuosien mittaan vähän huolettomammaksi, että hän oli jopa vuonna 1957 antanut haastattelun tämmöisen hollantilaiselle natsille Willem Sassenille, joka tapasi hänet useita kertoja ja nauhoitti keskusteluja kaikkiaan 70 tuntia. Ja tässä haastattelussa hän muun muassa surkutteli tehneensä virheen siinä, että ei ollut onnistunut murhauttamaan kaikkia Euroopan juutalaisia.
Tämän jälkeen Mossadin johtaja Isser Harel määräsi Rafi Eitanin johtamaan sieppausoperaatiota.
Joo, kyllä. Et helpointa olisi ollut tietysti tappaa Eichmann, niin kuin Mossad esitti siinä omassa analyysissään, mutta Israelin valtiojohto päätti, että Eichmann on tuotava Israelin julkiseen oikeudenkäyntiin, joka jäi sitten tämmöiseksi pysyväksi muistijäljeksi holokaustin hirveyksistä ja tähän operaatioon osallistui kymmeniä agentteja itse asiassa, jotka matkusti sinne Argentiinaan valennimillä ja eri maiden kansalaisina ja lukuisia paikallisia yhteistyöhenkilöitä. Ja sitten lopulta koitti tämä toukokuun 11. päivä 1960, jolloin nämä sieppaajat päätti iskeä. Ja he oli selvittäneet, että Eichmann palasi töistä aina samalla bussilla, joka oli siinä se hänen kotitalonsa läheisellä pysäkillä kello 19.40 ja mutta just tänä iltana niin tämä bussi tuli ihan niin kuin ennenkin, mutta eipä ollutkaan Eichmannia siellä nyt. Ja Mossad oli ohjeistanut, että nämä sieppaajat saisi odottaa sen jälkeen paikalla korkeintaan 20 minuuttia. Ja sen jälkeen olisi lähdettävä äkkiä paikalta, ettei nämä agentit, vieraat ihmiset, jotka norkoili siinä hiljaisella kadulla, herättäisi huomiota ja vaarantaisi koko operaatiota. Ja niin kului tämä 20 minuuttia ja Rafi Eitan päätti sitten venyttää vielä vähän sen ja viittä yli hän oli jo niin kuin valmis antaa, että nyt lähdetään. Mutta juuri silloin tuli seuraava bussi ja Eichmann astuki siitä ulos ja alkoi kävellä kohti kotia ja toinen käsi housun taskussa. Ja siinä kadun varrella odotti tämä Mossadin agenttien auto, semmoinen iso musta Buick, ja konepelti oli ylhäällä ja siinä niin kuin kaksi agenttia huolestuneena rassasi sitä moottoria ja kuljettaja ratin takaa sitten antoi heille ohjeita. Ja tämä alkuperäinen suunnitelma oli tarttua Eichmanniin takapäin, kun hän ohittaisi auto ja heittää hänet sitten sinne autoon, mutta tähän tehtävään sovittu agentti Zvi Malkin pelkäsi, että Eichmann epäilikin jostain syystä jotain nyt tapahtuvaksi, kun hän oli tullut täällä myöhemmällä bussilla ja kun hänellä oli käsi taskussa, niin ajattelin, että siellä saattaisi olla vaikka pistoolia. Kun Eichmann sitten tuli tämän Malkinin kohdalle, niin hän vaan totesi, että un momentito senior, eli pikku hetki, ja kun Eichmann sitten pysähtyi, niin sitten hän tönäskin tämän ojaan ja hyppäsi päälle ja saman tien Eitan ja toinen agentti hyppäsi sitten perässä ja Eichmann alkoi siinä potkia ja kirkua, mutta paikalla ei ollut ketään ja hänen suunsa tukittiin sitten äkkiä. Ja hänet heitettiin sitten takapenkille, jossa oli tämä agentti Zvi Aharon, joka sitten varoitti saksaksi, että hänet ammuttaisi heti, jos hän päästäisi ääntäkään. Ja Clement kautta Eichmann ymmärsikin tätä saksaa varsin hyvin. Ja siinä samalla Rafi Eitan kopeloi sitten Eichmannin kättä ja huomasi, että siinä on arpi juuri siinä paikassa, mistä tämä SS-tunnus on höylätty pois. Ja sitten hän katseli siinä myöskin, että löytyi Eichmannilta myös se umpilisäkearpi, jonka he tiesivät hänellä olevan. Ja siinä vaiheessa hän muisteli sitten myöhemmin tuntenensa niin kuin valtavaa riemua. Ja Eichmann sitten salakuljetettiin tämän iskujoukon käyttämälle maatilalle ja tutkittiin päästä varpaisiin ja häneltä puristettiin tunnustus, että hän oli Eichmann ja huumattiin ja lennätettiin sitten Israeliin. Ja seuraushan oli sitten se, että Eichmann tuomittiin kuolemaan rikoksista ihmisyyttä vastaan ja koko tämä oikeudenkäynti Jerusalemissa televisioitiin suorana lähetyksenä. Ja niin tämä kuva tässä lasikopissa istuvasta tämmöistä rillipäistä hintelästä byrokraatista niin levisi kaikkialle maailmaan, joka Eichmannhan vaan vakuutteli sinne, että hän vain toteutti esimiestensä käskyjä. Se syöpy miljoonien ihmisten mieleen varmasti. Ja tämä lasikoppi on edelleen olemassa. Se on tuolla Lohameiha Getaotin, eli geton sankarien kibbutsilla, tuolla Israelin pohjoisosissa ihan lähellä Libanonin rajaa. Ja tämä on semmoinen Varsovan geton henkiin jääneiden juutalaistaistelijoiden perustama kibbutsi, ja siellä on tämä oma juutalaisen vastarinnan museonsa, joka on muuten maailman ensimmäinen holokaustimuseo. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun sitä lasikoppia katselee vierestä ja koskettaa sitä, niin kyllä siinä kylmät väreet kulkee edelleen selässä. Eichmannhan on ainoa henkilö, joka on teloitettu Israelissa. Että hänet hirtettiin tasan keskiyöllä touko-kesäkuun vaihteessa 1962, niin ettei hänellä olisi lainkaan mitään virallista kuolinpäivää, jota uusnatsit voisi juhlia. Ja tuhkattiin ja tuhkat siroteltiin sitten mereen Israelin alueen vesirajan ulkopuolelle. Ja kyllä tämä operaatio antoi hyvin vahvan viestin natsirikollisille, ettei he ole turvassa missään, niin kuin oli tarkoituskin. Ja se sinetöi myöskin Mossadin maineen tämmöisen armottomana kostajana, jonka käsi on hyvin, hyvin pitkä.
Mutta aivan täydellinen menestys tuo operaatio ei sittenkään ollut. Rafi Eitan teki Adolf Eichmannin pidätyksen aikana tärkeän päätöksen, jonka seurauksena toisen merkittävän natsirikollisen jäljet kylmenivät lopullisesti.
Mossad oli päässyt samaan aikaan myöskin Josef Mengelen jäljille ja Rafi Eitan kuitenkin vastusti tiukasti sitä, että Mossad olisi jatkanut tätä operaatiota samaan aikaan, koska se olisi hänen mielestään vienyt voimavaroja tältä Eichmannin sieppaushankkeelta ja saattanut vaarantaa sen kokonaan. Ja Mengelehän kutsuttiin tosiaan Auschwitzin kuolemanenkeliksi, että hän teki siellä järjettömiä ja hyödyttömiä, mutta äärimmäisen kivuliaita ja kammottavia ihmiskokeita juutalaisilla keskitysleireillä vuodesta 1943 sodan loppuun asti. Ja Mengelehän oli usein itse vastassa näitä junia, jotka toi sinne näitä juutalaislasteja tuhoamisleiriin murhattaviksi, koska hän halusi itse poimia nämä haluamansa ihmiset kokeisiinsa. Ja hänen erityismielenkiintoisia kohteita oli varsinkin kaksoslapset ja raskaana olevat naiset. Ja hyvin suuri osa hänen uhreistaan koki tämmöisen hitaan ja kiduttavan kuoleman näissä kokeissa. Eli noin 1500 kaksosesta, jotka näihin alistettiin, niin noin 200 vain säilyi hengissä. Et heiltähän amputoitiin terveitä jäseniä ja heihin tartutettiin vakavia tauteja. Ja sitten oli vielä tämmöisiä aivan järjettömiä kokeita, jossa kaksospojan verta siirrettiin kaksostyttöön ja päinvastoin, koska
Mengele halusi kokeilla, että voidaanko heidän sukupuolensa jollain tavalla sitten muuttaa tai sukupuolisia ominaisuuksia. Ja yleensä jos toinen näistä kaksosista kuoli kokeissa, niin toinenkin tapettiin, jotta heidän elimistöjä voitaisiin sitten ruumiinavauksessa verrata toisiinsa. Tuo on kaikki niin kuin melkein kuviteltavaksi mahdotonta, semmoista ääretöntä pahuutta. Et Mengele oli todellinen ihmishirviö. Häneltä puuttui niin kuin täysin kyky empatiaan, myötätuntoon, myötäelämiseen. Ja hän oli pahimman luokan sadisti myös. Et tiedetään, että hän otti esimerkiksi tämmöisen Otto-nimisen pienen juutalaispojan kotieläimeksi ja pakotti hänet käyttäytymään kuin koira. Ja Mengele jätti sitten Auschwitzin 10 päivää ennen kuin puna-armeija valtasi sen alueen tammikuussa 1945. Että hän oli jonkin aikaa amerikkalaisten pidättämänä, mutta amerikkalaisille ei ollut käsitystä hänen todellisesta asemastaan ja teoistaan. Ja hänet päästettiin sitten vapaalla jalalle. Ja Mengele piileskeli sitten 4 vuotta Saksassa syrjäseuduilla maatilalla mukaan renkinä ja pakeni sitten rottalinjaa pitkin Argentiinaa ja hän meni siellä uudelleen naimisiin ja asui Eichmannin tavoin Buenos Airesissa jopa omalla nimellään. Mutta lopulta sitten Wiesenthal sai vihiä hänestä ja Mossad pääsi hänen kannoilleen.
Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, Josef Mengele, tämä natsien pahin ylilyönti, siis kuitenkin välttyi vangitsemiselta ja tuomiolta, koska hänet jäljittänyt Mossad halusi varmistaa Adolf Eichmannin sieppausoperaation onnistumisen.
Näin se meni, että Mossadille ei enää koskaan auennut uutta tilaisuutta tuon Rafi Eitanin hylkäämän tilalle. Et siinä vaiheessa, kun Eichmann operaatio oli onnistuneesti suoritettu ja Mossad sitten taas kiinnitti uudestaan huomionsa Mengeleen, niin hän oli jo paennut. Että hän oli jo paennut ennen Eichmannin sieppaamista Paraguayhin ja sieltä sitten Brasiliaan, jonne hän tiettävästi asettui vuonna 1961. Ja tätä Mengelen uutta jäljitystä johti Eichmannin sieppaukseen osallistunut Zvi Aharoni, mutta hänen etsintänsä ensiksi siellä Paraguayssa veti ihan vesiperän, että kukaan ei tiennyt tai halunnut tietää Mengelestä mitään. Ja Mossad oli sitten kuitenkin värvännyt tähän etsintään myös tämän Eichmannia haastatelleen natsin Willem Sassenin, joka saikin sen vihjeen, että Mengele olisi Brasiliassa. Ja sitten Aharoni onnistui näkemään Sao Paulon liepeillä Mengeleä muistuttavan miehen ja ajatteli, että nyt tärppäs, nyt me toistetaan tämä Eichmannin kaappaus. Mutta ei se niin mennyt, että Mossadin johto oli juuri vähän ennen tehnyt tämmöisen linjapäätöksen, että nyt keskitytään Israelin tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta paljon tärkeämpään uhkaan, eli tähän Egyptin ohjusohjelmaan ja sen tyhjäksi tekemiseen. Ja nämä natsirikollisten etsintäohjelmat leikattiin budjetista pois käytännössä lähes kokonaan. Ja jos jotain osui sitten muun vakoilun sivutuotteena haaviin, niin se otettiin, mutta erikseen ei enää sitten natseja etsitty. Eli Ronen Bergman totesi vuonna 2017, että tällä Mossadin Mengele-kansiolla on 1000 sivuja mittaa, mutta suurimman osan ajasta, jonka hän piileskeli sitten oikeutta, niin Mossad ei joko etsinyt häntä lainkaan, tai tämä etsintä oli siellä tärkeysjärjestyksen loppupäässä. Ja samahan koski myös muitakin, että eihän tämä natsien jäljitys Nürnbergin oikeudenkäyntien jälkeen, kun nämä suurimmat ja pahimmat natsijohtajat saatiin hirtettyä, niin koskaan enää kuulunut läntisten tiedustelupalvelujen päätavoitteisiin. Ja sen takia nämä tulokset jäikin paljon laihemmiksi, jos tähän tehtävään olisi paneuduttu täydellä teholla. Ja lisäksi nämä tiedustelujärjestöjä johtaneet valtiot ummisti häikäilemättä silmänsä näiltä itse asettamiltaan eettisiltä ja moraalisilta mittatikuilta siitä, miten syyllisyys määritellään ja kenelle se kuuluu, aina kun he löysivät näistä etsimistään natseista jonkun, jonka tiedoista he itse katso hyötyvänsä, niin silloin tämä heidän rikostensa merkitys katosi. Ja tulos oli se, että monet natsit vietti loppuelämänsä Etelä-Amerikassa ilman, että heitä saatiin oikeuden eteen ja vielä useammat vielä kotimaissaan. Et yksikään tiedustelupalvelu ei voi olla tästä ylpeä.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-podcastia. Jos uskomattomat tarinat kiinnostavat, kannattaa kuunnella myös toinen podcastini, 12 diktaattoria. Siinä kerron, miten mainiosta hepusta tai munkkirinkelin myyjästä voi kuoriutua ylimielinen despotti, joka on valmis naulaamaan vastustajansa vaikka kiveksistä ladon seinään. Löytyy tietysti Yle Areenasta.